No niin, aloitettaisiin. Taulukon summia oli taunotehtävänä, eli periaatteessa pitäisi olla ihan sama kuin sillä C-sarpilla, että siinä ei oikeastaan mitään eroa. Indeksiä voi tietysti kasvattaa tuolla tavalla, mutta sitähän voi kasvattaa plus on yksi, tai sitä voi kasvattaa I++, että tuo on ehkä se kaikkein vakiintuneen, tai jos oltaisiin oikein pedantteja, niin tarkkaan ottaen sitä pitäisi kasvattaa plus I, koska ääritilanteessa plus I on nopeampi kuin I++ sen takia, kun se I++ vaati sen vanhan arvon jemmaamista hetkeksi, mutta todennäköisesti kokonaislukujen tapauksessa siinä ei ole eroa. No, se alkuperäinen muoto, mitä tuossa oli käytetty, niin toissa laskettiin kaikkien summa ja toissa parillisten summa, niin täällä sitten loikitaan sitten tuossa aina indeksillä kaksi pykälää kerralla eteenpäin, ja siinä mielessä se alkuperäinen muoto, mikä tuossa oli, niin on tavallaan yhteensopivampi tuon toisen tehtävän kanssa, että ainoaksi muutokseroksi sitten jää tuo, että paljolla loikitaan. Tosin molemmissa tavoissa, jos halutaan säilyttää se samankaltaisuus, niin toinen tapa kirjoittaa nämä olisi sitten kirjoittaa noin, että tuo olisi ehkä se tavallaan tutuin muoto kirjoittaa se kahdella kasvattaminen. Onko muuta kysyttävää näistä? Tuosta voisi jo tappaa poiston kuutosen sitten, kun tämä laskee nyt mielivaltaisen kokoisen taulukon summan. Taunotehtävästä kysyttävää. Sitten seuraava tehtävä oli Ville. Oliko Villeissä mitään villiä? Päivämäärä tehtävä. Eli kuka haluaa oman päivämäärän siihen? Niin, hop hop. Aina Antti. Elikkä. Täällä on tehty siihen päivätarkistusta varten yksi taulukko, jossa on karkaus kuukauden pituudet normaalille vuosille ja kuukauden pituudet karkausvuosille. Ja mä voisin sen verran moukaroja, että nyt kun meillä on kaksi taulukkoa, mitkä on tolleen, niin tässä olisi niin kuin loogisempaa tehdä niistä kaksiulotteinen taulukko, niin katsotaan se tuolla javalla. Niin javalla, eli tämä on päivämääräniminen luokka, ja meillä oli ne demot oli täällä mallihakemistossa. Minkähän takia täällä ei demo vitosta ollenkaan? Minkä mä oon demo vitoset tehnyt? Pakkake demo 6. En mä kyllä oikein usko, että demo vitoni jätettiin. Sori. Nehän on SRC-hakemistoon ne pakkake tehdään. Mitähän mä oikein hölmöilin. Pakkake demo 6 ja tänne tehdään uusi. Päivämääräluokka. Pakkaken nimi oli sama ja katsotaan, miten tämä nyt toimii. Elikkä sen pitäisi pystyä estämään nyt, että meillä ei saisi virheitä tulla, niin. Jos me täällä yritettäisiin pistää vaikka päiväksi 32, niin sen pitäisi jollakin tavalla selvitä siitä. No sitten mitä muita tapoja meillä muuttaa päivää on, no tuossa voisi vaikka olla 13, niin jotakin pitäisi tapahtua. No sitten me voitiin parsella antaa sinne merkkijono ja sitten se siitä katko. Eli tämä parse on periaatteessa ihan sama kuin meidän harkkatyössä pistää tolppien kohdalta, niin tässä se pistää vain pisteen kohdalta. Eli tänne jos yrittää järjestää liian isoja päiviä, niin sen pitäisi jollakin tavalla olla niihin reagoimatta, ja tuo tarkoittaa pelkkää päivää, eli no sitten tuossa on muita parseja, että mä en enää niitä siinä muuttelen, niin katsotaan, mitä meidän päiville käy. Nyt se ikkuna meni vähän kurjasti, eli tota, missähän meillä tulostetaan niitä päiviä. Tammi 2008. Minkähän takia sen nimi on Tammi 2008? Joo. Tämän nimi pitäisi varmaan olla nyt Tammi 2015, koska tavallaan tässä pitäisi olla päiväis, joka on tänä vuonna, että ne nimet on jäänyt vähän siellä vanhaksi. Ja silloin tuommoisesta huonosta päivästä, näköjään silloin kun sinne annetaan huono päivä, niin silloin tässä logiikassa siitä tulee sitten, mä luulen, että toi oletuspäivä on tuolla nyt, missähän se päiväis majailee, että mikä on se oletuspäivä. Ai niin, tuossa. Laitetaanpa siihen nyt tämä päivä. Eli tähän pitäisi ensi kerran demossa vaihtaa 23. Että se tuottaa sen päivän, mitä tota, silloin on menossa. Että nyt meillä voi olla se noin. Ja vakuutan, että nämä tämmöiset tekee testeistä inhottavia. Eli testit tulee olemaan murheellisia sitten, jos meillä on niinku tuommoista muuttuvaa dataa siinä. No niin, eli nyt kun me ajetaan, niin ne huonot päivät on näköjään sillä tavalla, että niitä ei noterata ollenkaan. Eli jos joku yrittää pistää päiväykseen huonoa tietoa, niin silloin se ei muuta sitä millään tavalla. Toinen tulkintamahis olisi ollut se, että tota, se olisi muuttanut kaikkia muita paitsi sitä huonoa arvoa. Mutta se vaan täytyy sopia, mitä se tekee. Silloin se ei muuta mitään, se tehtävä annossa oli niin sanottu. Eli nytten tuo muuttuu, missä on tota lailliset arvot ja muihin se ei koske. Eli se on yksi tapa tulkita asiaa. Siinä on omat ongelmansa, että jos me yritetään tehdä sillä tavalla, että siitä muuttuu ne muut tiedot, mutta ei se virheellinen. Koska sitten se riippuu se järjestys, missä sitä tehdään, että esimerkiksi päivänä saattaa 29 olla ihan laillinen silloin, kun sitä päivää laitetaan kohdalle. Mutta sitten kun ollaan kuukauden kohdalla, niin sitten se kakkonen saattaakin mitätöjä sen, että ei se 29 ollutkaan järkevä päivän numero. Niin siitä voi tulla ongelmia. No niin, eli jonkunlaista oikeellisuustarkistusta oli muodostajassa, eli mennään katsoa, mitä muodostajassa lukee, niin muodostajassa kutsutaan this. Ja sitten parametria, niin tuo tarkoittaa, että kutsutaan sitä oman luokan muodostajaa, jossa on kolme parametria. Eli täällä on tämä oman luokan parametri, missä on kolme parametria. Siellä käydään ensiksi hakemassa nykyinen päiväys siihen, jolloin se on varmasti jollakin järkevällä tavalla alustettu. Eli mikään näistä muodostajista ei saisi joutua semmoiseen tilaan, että siinä olisi vain return. Jos asiat on huonosti, niin se vaan lähtisi pois siitä, koska silloin sinne jäisi niin kuin alustamatta se arvo kokonaan. Eli nyt tämä tulkinta on ollut se, että tavallaan jos päiväykseen yritetään luoda sitä huonoilla arvoilla, niin se luo sen sitten nykypäivällä. Eli parametriton muodostaja menee sitten siihen, että se alustaa kaikki nollilla, ja nolla tarkoittaa sitä, että ei muuteta tuota kyseistä arvoa. No niin, ja sitten meillä on alusta. Ja alustassa on tämmöinen, että ensiksi mennään tarkistamaan, tuolta tulee parametrina nuo, millä pitäisi alustaa, ja siihen on ihan nätisti laitettu finalia. Me ei ole käytetty tuota finalia, koska se olisi niin monta malliohjelmaa, mitä mulla pitäisi muuttaa, mutta jos tehtäisiin oikein kunnolla, niin jokainen parametri tuotaisi aina finalina, eli tarkoittaa sitä, että sitä ei vahingossa muuteta täällä aliohjelmassa. Eihän se tietenkään mitään muuta, koska se on lokaali muuttuja, mutta se on sellainen hyvä tapa, että aliohjelmat ei muuta näitä. Ja tuo i on tuossa vähän niin kuin i niin kuin initialais, eli alustus, että se i viittaa nyt siihen, että tämä on se alustava arvo. Ei se tarvitsisi välttämättä siinä sitä iitä, mutta ja erityisesti ei tässä tapauksessa, kun me mennään aliohjelmiin, että siinä alkuperäisessä, jos se alusta tehtiin tuossa kokonaan, niin silloin siinä saattoi tulla samannimisiä muuttujia. No niin, eli ensin käydään tarkista päivä aliohjelmassa, ja se palauttaa meille totta tai ei totta. Jos se palauttaa, että tämä on kelvollinen päivä, niin silloin me mennään sijoittamaan nämä arvot tuonne. Eli nyt tämä alusta on oikeastaan se, minkä kautta kaikki kannattaa kiertää, ja tämä sijoita pidetään private'ina, ja jos mentäisi oikein pedanttisesti nyt, niin periaatteessa muodostajasta ei saisi kutsua muuta kuin final-metodeja. Ja nyt täällä on muodostajasta kutsuttu alusta, joka on final-metodi, mutta sitten se ketju pitäisi olla puhas, että nyt tarkista ja sijoita pitäisi periaatteessa olla final-metodeja, jos ollaan oikein pedantteja. Se ei ihan pikkujutussa tule ilmi se, että milloin tuolla finalin puutteella saadaan rikki jotakin, ja mä ihmettelen, että se ei valita tässä, koska tuosta pitäisi valittaa, mutta finalista ainakin yksi karkki. Noniin, eli likainen työ on tuolla ja tällä sijoitalla, ja sijoita tehtävä oli se, että jos jossakin on nollasta erova arvo, niin sillä muutetaan, eli tuo oli vaan tuommoinen jippo, että jippo tuo nollan pitäminen tuossa, koska Javassa ei ole nätisti sitä oletusparametreja, niin tällä on tavallaan kierroitusta oletusparametria, että jos jollakin parametrilla on arvo nolla, niin se on tavallaan, että sitä ei silloin käytetä. Että kielessä, missä on oletusparametrit, niin sen vois ehkä tehdä siistimmin. Eli jos jossakin on eri suuri kuin nolla, niin se sijoitetaan, ja tämän ongelma on nyt se, että tämä voi tuottaa vääriä arvoja. Mutta tämä on onneksi private aliohjelma, eli metodi, eli tätä ei voi kukaan kutsua muut kuin tämä luokka itse, eli tämä on tämän luokan oma työkalu. No niin, eli se vaan laittaa ne arvot kohdalle, ja tämä loppukikkailu oli tässä sitä varten, että me saadaan sitten, jos joku vuosi ilmaistaa, että 1.1.90, niin siitä tehdään 1.1.1990. Eli tuossa on käytetty tuommoista 50 vuoden ikkunaa, että alle 50 olevat menee tälle vuosisadalle, ja sitten loput menee sitten viime vuosisadalle. Niin saadaan ilmaista vielä viime vuoden malliin niitä. Ja nyt se likainen työ on tuossa tarkista päivämäärässä, ja koska sitä kutsuttiin metodista, jota kutsuttiin muodostajasta, niin senkin pitäisi periaatteessa tarkkaan ottaa final. Ja mä en ihan tarkkaan tiedä, että miten tämä nyt nätisti tehtäisiin, jos tätä periaatteessa tätä tarkista pitäisi muuttaa, niin saataisiin se tulemaan mukaan, kun nuo finalit tarkoittaa, että sitä ei sitten enää ikinä muuteta. Tuosta palauttaa tuo tarkista, että ei toimi, tuosta se palauttaa, että joo, ja tuosta se palauttaa, joo, ja tuosta se palauttaa, että on oikein. Ja nyt se toivottavasti, jos jatketaan tota sarjaa, niin tuosta sen pitäisi palauttaa sitten false. Ja sitten 29. päivä vaikkapa. Ei karkaus vuonna vaikka 21, niin sitäkin sen pitäisi palauttaa false. Ajetaan nuo testit ennen kuin unohtuu muutosten jälkeen ajaa niitä, että toisessa ei ole mitään hajonnut, koska kohta meinaa jotakin muuttaa siinä. No niin, jos meillä on negatiivisia vuosia, niin häivytään. Eli palautetaan heti, että ei kelpaa. Jos meillä on kuukaudet huonoja, niin heti palautetaan, että ei kelpaa. Sitten me tutkitaan, että onko joku karkausvuosi vai ei. Ja meneekö se nyt näin? Jos vuosi on 400 jaollinen, niin se on karkausvuosi. Mä oon kyllä sitä mieltä, että tuo ei toimi tuo karkaus. Mä oon sitä mieltä, että tuo ei toimi, jos mietit sitä, mitä tehtiin ohjelmointi ykkösessä, se aliohjelma, niin siinä oli kolme ifiä, joista välillä oli mitä oli, eli melkein tossa kohti tehdäänpäs tohon kohti noin. Meillä oli se demotehtävä jossakin. Ykkös- vai kakkosdemossa oli se päivämäärä, lisäpäivämäärä, niin täällä oli varmaan annettu valmiina aliohjelmana tuo karkausvuosi. Noi. Ja nytten väitteeni tueksi voitaisiin tämä kokeilla, että antaako tämä oikein, ettei tule syytettyä väärää puuta. Eli väite olisi nyt, että Jos on näin, niin tämä palauttaa ykkösen. Ja parametrina tuli tietysti VV-niminen muuttuja nyt, kun tätä kutsuttiin. Eli nyt on periaatteessa tuossa karkausvuositestejä ja sitten ja sit 72 rivin testi menee väärin, eli tuosta se ei annakaan meille karkausvuotta niin kuin pitäisi antaa. Eli varoitan, että kun kirjoitatte näitä jah-merkkejä, niin jo yhdestä jah-merkistä nyrjähtää tavallisen ihmisen pää ja kahdesta jah-merkistä nyrjähtää loputkin. Että väitän, että se on huomattavasti helpompi tehdä niin kuin tämmöisenä step tai step tuo asia, eli kiltisti sillä tavalla, että lähdetään helpoimmasta päästä. Jos se on 400 jaollinen, niin silloin se on varmasti karkausvuosi. Siitä ei ole mitään epäselvää. Jos se ei ollut 400 jaollinen, mutta se on 100 jaollinen, eli jäljelle jää sitten ne 1900, 1800, 1700, 2100, eli semmoiset jää jäljelle, niin ne ei ole karkausvuosia. Ja sitten kun on niistä päästy eroon, niin se ei ole 100 jaollinen, eli silloin se on ihan tavallinen vuosi, eli silloin se 4 jaollinen tarkoittaa, että se on karkausvuosi. Ja nyt tämä oli tämä alijohma kierroksissa on tehty sillä tavalla tämä alkuperäinen, että se palautti ykkösen karkausvuosista ja 0 tavallisista vuosista. Eli nyt mä voisin tuossa kohti käyttää sitä karkausvuosialiohmaa, että jos karkausvuosi IIVVstä, minkähän takia siinä on niitä iitä tullut 2 tuolle yhdelle, se ei varmaan ole. Jos se palauttaa meille ykkösen, niin se on karkausvuosi. Noin. Eli se, mitä meidän tarvitsee katsoa, niin meidän tarvitsee katsoa sitten, että paljon saa päiviä olla, eli me on hoidettu, vuodet on hoidettu, kuukaudet on hoidettu, enää ongelmana se, että onko päivät laillisia. Niin karkausvuositapauksissa, jos päivät on negatiivisia, niin häivytään falsen kanssa. Jos päivät on isompia, kun otetaan sieltä ylemmästä, otetaan, jos on karkausvuosi, niin otetaan täältä taulukosta niin monessa päivä kuin meidän kuukaus on, paitsi sen kuukauden kohdalla. Minkä takia ei vähennetä yhtä? Oletko sä lisännyt sinne yhden ylimääräisen? Täällä on tämmöinen hämäysarvo, että niitä indeksejä ei tarvitse vähentää yhdellä. Ja onko tämä nyt hyvä vai huono, niin välttämättä sillä ei ole kauheita hätää, koska tämä tuottaa 2 inttiä koko ohjelmaan lisää. Eli yksi intti on se 32 bittiä, niin tämä tuottaa 64 bittiä ylimääräistä koodia tähän ohjelmaan, tämä ylimääräinen numero tässä. Ja jos me kirjoitetaan sinne se -1, niin siitä tulee laskutoimitus, josta tulee sinne konekielenä ainakin subtract, joka on saattaa olla, että se on sellainen decrement-niminen käsky, ja se saattaa olla niin kuin yhtenä 32 bittinä mennä, mutta aika pieni ero verrattuna koko pituuteen, että sanotaan, että melkein menee helpommin näin. Eli otetaan sieltä taulukosta, paljonko sen kuukauden kohdalla lukee, ja jos meillä on päiviä enempi kuin se, niin silloin häivytään. Henkkohtaisesti, jos mahdollista, niin mielellään ehkä kirjoittaisin näitä. Tämä on ihan makuasia, joku tekee toisella tavalla. Että nuo epäyhtälöt pysyy aina niin kuin tuonne vasemmalle päin. Sen takia, kun länsimaissa on yksinkertaisesti opeteltu siihen, että numerot kasvaa tuonne päin, niin silloin ne tietyissä mielessä on järjestyksessä. Ja nyt tämä tavallaan näyttää siltä, että ne huonot arvot on. Eli jos meillä on lukusuora tuossa ja sitten meillä on tuossa toinen raja-arvo ja tuossa toinen raja-arvo, niin ne huonot arvot on täällä ja täällä. Eli nämä on huonoja arvoja, eli ne huonot arvot on tässä kuvassakin niin kuin tuon rajan vasemmalla puolella ja rajan oikealla puolella. Niin nyt kun nämä epäyhtälöt kirjoittaa aina näin päin, niin silloin se tavallaan näkyy siinä. Siinä tulee yksi semmoinen pikku virhe lähes helposti jää pois, kun opettelee aina tekemään samalla tavalla. No niin, eli jos se on huono päivä, niin häivytään. Jos se on tavallinen vuosi, niin LC ei tarvita tuossa, koska hetkinen, vai tarvitaanko sittenkin? Tarvitaan sittenkin, koska tässähän ei lähetä aina pois tässä IFissä. Eli jos tuossa IFissä lähettäisiin kaikissa tilanteissa pois, niin sitä LC ei tarvittaisi. Mutta nyt jos se on karkausvuosi ja hyvä päivämäärä, niin silloin se ei lähde vielä pois. Eli nyt jos ei se ole karkausvuosi, niin me katsotaan se päivän huonous sitten sitä tavallisesta taulukosta ja häivytään, jos on huono. Ja sitten jos kaikista selvitään, niin tullaan tänne ja palautetaan tosi. No sitten se pikku viilaus, minkä halusin tehdä, niin oli se, että tehdään tästä vaan kuukauden pituudet taulukko, joka on 2-ulotteinen. 2-ulotteinen taulukko, ja tuossa ei ole pakko sanoa new int, silloin kun se alustetaan, sen saa sanoa sinne, mutta saa olla sanomattakin, ja sanotaan, että se on 2-ulotteinen taulukko, jossa ylempi rivi on normaalit vuodet ja alempi rivi on karkausvuodet. Näin. Voidaan tuohon vielä muistinvirkistys kirjoittaa, että tämä on karkausvuodet ja tämä on normaalit vuodet. Ja jos vielä haluaa tähän, niin tähän voi laittaa sitten vielä kommentiksi, että tämä on tämä ensimmäinen kuukausi ja tämä on tämä toinen kuukausi ja niin edespäin, että varmasti muistaa itse, miten ne menee. No niin, sittenhän se kyllästyi tästä taulukon käytöstä, niin nyt me saadaan tämä ifi tästä kokonaan pois sillä tavalla, että me ei tarvitse kysyä, että onko karkausvuosi vai ei, vaan saadaan laitettua, että karkausvuosi on se, mitä tuo karkausvuosi alijohma palauttaa. Ei tarvita tätä apumuuttoja välttämättä, mutta voidaan laittaa. Eli päästään yhdestä ifistä eroon kokonaan siinä, kun kysytään nyt sitten, että otetaan tästä kuukauden päiviä siitä rivistä, mitä tuo karkausvuosi alijohma meille palautti. Siltä riviltä otetaan niin mones kuukausi kuin tarvitsee, ja siihen verrataan sitä arvoa. Ja nyt viimeisestäkin ifistä pääsee sitten eroon sillä, että palautetaan sillä tavalla, että meidän päivä on nollaa pienempi, eli siihen olisi tullut not, mutta mä käytän de Morgania siinä, että mä saan sen oikein päin. Ja sitten päivä on pienempi tai yhtä kuin, eli siinä sen välivaihe olisi voinut kirjoittaa, että se noti olisi näyttänyt ja miten se tulee se. Noin. Yksi sulku puuttuu, tai sitä itse asiassa ei tarvita sitä sulkua. Noin, niin päästiin yhdestä ifistä eroon taas. Eli nyt päästiin ifistä eroon sillä, että tehtiin tuosta taulukosta 2-ulotteinen ja päästään heti valkkaan sillä tiedolla, mitä tuo karkausvuosi palauttaa. Ja sen takia se karkausvuosi ei palauttanut meille true false, mikä on ollut looginen palautusarvo, että me pystytään nyt käyttämään indeksinä sitä. Jos me oltaisiin C-tä tekemässä, niin C-ssä se, että se palauttaa inti, niin se toimisi niin kuin samalla myös boolea-arvona, että täällä se boolea on eri tyyppi. Ja nyt mä moukaroin sitä aika paljon, nyt pitää ajaa testit uudestaan ja katsoa, että ne toimii, mitä oli tehty. Eli siinä olisi nyt se tarkista lyhykäisyydessään. Aina on ilo poistaa if-lauseita ohjelmasta. Ei olisi pitänyt opettaa ikinä koko if-lausetta. Se on vähän ne kyseenalainen, että pitäisikö se jättää niin kuin pienelle vuodelle vasta se if-lause, että ihmiset ei sitä innostus liikaa käyttämään. Joo, siitä kysyttävää. Ja tämä sitten riippuu aina siitä hirveästi siitä luonteesta, mikä se on se meidän ongelman luonne, että kuinka monimutkaiseksi tuo tarkasta tekee ja miten se toimii ja miten käyttäydytään niissä huonoissa arvoissa. Yksi mahdollisuus on se, että me ei tehdä mitään. Toinen mahdollisuus on heittää poikkeuksia, niin kuin tänään katsottiin siinä, että jos lisätään jäsenistöä, mihin ei enää mahu, niin sitten heitettiin poikkeus, että se on yksi mahdollisuus hoitaa niitä virhetilanteita. Kysyttävää. Päivämäärän vertailu funktiolla, eli näihin kahteen, mitä näissä tehdään, niin näihin perustuu hirveän iso määrä sitten samaa ideaa, niin kuin oikeastaan kaikki, millä lajitellaan, lajitellaan, niin perustuu tähän, että kun muistelette niitä alkukurssin lajitteluja, niin ei mun tarvinnut siinä lajittelussa tietää koskaan sitä, että mitä ne todelliset arvot on. Eli esimerkiksi ne kortit, kun oli siinä yhdessä pelissä näkymättömissä, niin ei mun tarvinnut tietää, mitä niiden korttien arvot on tai millä perusteella niitä edes verrataan, kunhan joku mulle vaan sanoo, että kummalla puolella on se pienempi. Ja nyt koko Javan lajittelut perustuu siihen, että kaikille vehkeille olisi olemassa itse asiassa tämmöinen kompeutu-metodi. Niin silloin, kun joku lajittelee jotakin, niin tietämättä, mitä se sisältää, niin se kysyy tuolta kompeutu-metodilta, että kummin päin nämä on. Ja se tiedetään tuosta, että mitä se palauttaa. Ja sitten vaihdetaan ne, jos ne on väärinpäin. Ja siitä ne lajittelut sitten pääsee eteenpäin. Että niitä arvoja se ei tarvitse koskaan tietää niistä, kenenkä päivämääräjutskia. Voitaisiin ottaa samasta kakkonen ja kolmonen, että joku meillä on molemmat tehty, koska niissä on niin paljon sukulaisuutta, että ne voi katsoa samasta. Keneltä? Ilman iffejähän siinä ei pärjää. Oikosulku, kun mä osa ihmisistä muistan käyttäjätunnuksella. Ja tästä nimestä ei saa käyttäjätunnusta ihan vähällä vaivalla aina tehtyä. Tai käyttäjätunnuksesta ei saa ihan vähällä vaivalla nimeä. Tuo. Senkin luokan nimi on päivämäärä. Mä teen siinä semmoisen huijauksen nyt, että mä teen se eri pakettiin tässä, niin mun ei tarvitse muuttaa sitä päivämäärän nimeä. Mä vein tänne, tuon testiin tuli jotain valituksia, mutta olkoot. Mä teen tänne paketin demo 6 alle paketin nimeltä tehtävä 2. Noin. Ja sit mä teen sen sinne alle tän. Silloin mä saan tehdä saman nimisen luokan tänne. Päivämääräniminen luokka. Siis ilman iffejähän tuo oikeasti. Ja sitten mä joudun paketin nimen vaihtamaan siinä. Eli periaatteessahan noita käytetään nyt sitten sillä tavalla, että kun meillä on niitä olioita, oli ne mitä tahansa tässä päivämääriä, niin jos me käytetään sitä aliohjelmaa vertaa päivämäärä, eli staattista aliohjelmaa, eli silloinhan staattiselle aliohjelmalle ei viedä, tai sen kutsuun ei tarvitse sanoa mitään muuta kuin, että kutsutaan sitä aliohjelmaa. Korkeintaan, jos se asuisi jossakin eri paketissa, niin silloin sanottaisiin se paketin nimi tuohon eteen. Ja metodia kutsutaan aina niin, että sanotaan se, että kenen olion, mitä metodia kutsutaan. Ja nyt se ensimmäinen opittava asia näistä kahdesta on, että jos jollekin on helpompi ymmärtää tämä aliohjelmakompeö, niin sitten kun siirrytään niihin metodeihin, niin ajattelee sillä tavalla, että metodeihin siirryttäessä, kehän risoo taas mun tuota, se ei nyt suostu tuota, tapee taas pois se ja käynnistetään uudestaan, jos se toimisi paremmin. Eli metodin siirryttäessä ajattelet, että kun teette tämmöistä aliohjelmaa vastaavan metodin, niin siirrätte tietyssä mielessä tämän ensimmäisen parametrin tuohon kohtaan. Ja sitten kun tehdään sitä metodia, niin tämä olion nimi, joka tässä on kutsussa ollut niin kuin tavallaan, että kenenkä metodia kutsutaan, niin se olion nimi sitten saadaan siellä metodin sisällä TIS-viitteestä. Eli käytännössä nyt periaatteessa aliohjelma, jolla on viety 2 parametria, PV1 ja PV2, niin se saadaan muutettua metodiksi sillä tavalla, että vaihdetaan vaan siellä aliohjelmassa kaikki PV1 TIS. Ja TIS ei ole pakko kirjoittaa, eli sen saa kirjoittaa tai saa olla kirjoittamatta, niin eli joko ottaa pois se ensimmäisen parametrin viitteet tai käyttää sitä TIS siellä. No niin, katsotaan ensiksi tuo kompeutu-aliohjelma. Eli jos meillä on vaikka päivämäärät tuommoiset, ja nyt me kysytään, että onko tämä päivämäärä miten suhteessa tähän päivämäärään, niin kuvittelette nyt, että tavallaan tästä vähennetään tuo. Eli sen kompeututehtävä on tietyssä mielessä, niin kuin, vaikka ne oliot olisi täysin niin kuin semmoisia, että niitä ei voi vähentää toisistaan, mutta kuvitteellisesti vähennetään ne toisistaan. Eli jos tästä vähennetään tuo, niin siitähän tulisi positiivinen luku, koska tämä jälkimmäinen on pienempi päivä, eli sen pitäisi silloin palauttaa tämän määritelmän mukaan meille ykkönen. Tosin ne kaikki kompeutuu, niin ne palauttaa yleensä mitä tahansa positiivista, eli siihen ei saa luottaa, että sillä käyttötilanteessa ei saa koskaan testata, että palauttiko se ykkönen tuommoinen kompeutuu, vaan testataan se, että palauttiko se yleensäkään mitään positiivista, tai nolla, jos ne on samat, eli tuossa esimerkiksi on kaksi samaa päivämäärää, ja silloin se palauttaa nolla. Näitä testejä varten ei olisi ihan pakko ollut keksiä välttämättä 8 päivämäärää, vaan siinä olisi ihan kolmella voinut kombinoida ne kolme. Että siinä olisi ollut kolmekin päivämäärää olisi riittänyt, mistä ne olisi ollut. No joo, jos se ero haluaa tehdä johonkin muuhun kohtaan kuin vuoteen, niin silloin meillä voi olla eri päiviä. Eli tarkkaan ottaa ne testattavat asiat, mitä meillä pitäisi olla, niin pitäisi olla semmoinen, että vuosissa tulee ero. Katsotaan, selviääkö tämä kaikista. Eli ero on vuosissa, niin nyt sitten jos mä laitan nämä näin päin, eli ensiksi on kakkosen ja sitten ykkösen, niin silloin tämän pitäisi palauttaa nyt -1 ton määritelmän mukaan. Ja sitten jos mä vertaan kahta samankokoista päivämäärää, niin silloin tämän pitäisi palauttaa nolla. No se oli testattu kyllä tuossa testissä. No niin, nyt me ollaan testattu semmoinen tilanne, että ero tulee vuosissa. Sitten meidän pitäisi tehdä semmoinen testi, missä ero tulee kuukausissa. Ja rakennetaanpas meille semmoiset testiaineistot, missä... Eli tuossa on nuo. Tehdään tuosta nyt vielä vaikka päivämäärä 4K, missä on vaikka 3.5. tuossa. Vai pitäisikö mä laittaa samoin päin, kun ne kulkee tuolla, eli se iso ensiksi, niin laitetaan vaikka 3.2. tuohon. Noin. 3.3. mä en halua laittaa, koska jos ne menee päivät ja kuukaudet sekaisin, niin silloin se onnellisesti on se tavallaan kolmonen kummassakin, ja se ei todista meille, että kumpaa siinä verrataan. Eli nyt kun me verrataan tätä samoja päivämääriä, niin se antaa noin. Sitten kun me verrataan tuohon kolmoseen, missä on ero kuukaudessa, niin tämän pitäisi palauttaa meille 1. Ja sitten kun me laitetaan nämä toisinpäin, niin sen pitäisi palauttaa meille silloin -1. Noin, jos sen väärin laskenut. No sitten me tarvitaan semmoiset päivät, missä ero on päivinä, ja se on tuossa testattu, missä on päivässä ero. Ja sitten kun me testataan nuo toisinpäin, eli kokeillaan, että jos ensiksi on tuo, missä on päivät isommat, niin silloin sen pitäisi palauttaa 1. Noin. Eli tommoset olisi oikeastaan nuo testit tuossa. Ja niistä se menee kaikista läpi. No niin, toteutuksessa on otettu ensiksi vuodet noista. Jos tämän ensimmäiset vuodet on pakkasen, ensimmäisissä vuosissa tulee jo ero, niin häivytään silloin ja sanotaan, että... Eli jos te lähdette kahta päivämäärää katsomaan, niin tämä suomalainen päivämääräesitysmuoto on siitä huono, että se, joka erottelee sen päivämäärän toisistaan, niin onkin vasta sillä viimeisenä. Ja suomalainen hetu on siitä erittäin huono, että me ei saada helposti ihmisiä syntymään järjestykseen, koska siinä hetussa on ensiksi se päivämäärä, ja sehän ei ratkaise yhtään mitään, eikä kuukauden ratkaise yhtään mitään. Eli se hetualajitella, se pitää mennä ensin katsomaan sitä vuosiosaa sieltä. Ruotsalaiset on tässä kohti ollut, en tiedä, joka ainoa tilanne, missä on ollut suomalaisia viisaampia, ja ne on laittanut se hetun toisinpäin, että siellä on se vuosi ensimmäisenä. Ja silloin riittää niin kuin sitä hetua verrata suoraan merkkinoina toisiinsa. Eli niinhän te teette, jos te lähdette niin kuin vertaan kahta päivämäärää, niin ensiksi sitten siikaatte, että jos heti näissä vuosissa on ero, niin asiahan on selvä, ei meidän kannata enempää pohtia. Eli jos vuosissa tuli ero selväksi, niin silloin me voidaan häipyä. No jos ne vuodet on samat, teetkö sä oikeasti muuten näin, että jos ne vuodet, katsotko sä seuraavaksi itse sitä, että jos ne vuodet on samat, ootko ihan varma, että sä lähet itse, jos mä annan sulle 2 päivämäärää, niin sä ensiksi katot sen, että oliko tämä ensimmäinen, eli tässä tilanteessa, niin sä katot sitä, että tässä jälkimmäisessä on isompi vuosi, niin okei, palautetaan -1. Mutta onko sun seuraava kysymys sitten sitä, että jos ne vuodet on samat? Ihan varmasti, onko? Eli jos mä annan sulle nyt nämä päivät näin, niin mitä sä tarkastat ensimmäisenä? Jos mä annan sulle nyt tämän ja tämän, niin mitä sä katot ensimmäisenä tässä järjestyksessä, tämä ensiksi ja tämä sitten? Niin. Tai siis onko 1 vai 0 vai -1? Oletko ihan varma, että sä et tuossa tilanteessa katso, että eli nyt sä oot kattonut tässä ensimmäisenä testinä, että jos tämä on pienempi, niin silloin palautetaan -1. Mutta entä jos tämä on suurempi, niin lähdetkö sä katsomaan kuukausi, jos tämä on suurempi? En mä usko, että sä niihin kuukausiin lähdet menemään vielä. Et kyllä mä väitän, että jos sä silmällä katot niin sun seuraava kysymys on, että jos ei se ollut pienempi, niin onko se sitten suurempi? On sulla näitä retunneja täällä. Että kyllä mä väitän, että kun sä itse näet tämän päivän tässä, niin sä katsot tuossa, että jos ne vuodet on erit, niin silloin kummin päin ne on erit ja sitten sä lähdet pois. Ja nyt me on se tehty tuossa. Eli tässä on pieni riski, että tuleeko tähän yhtä suuruusjuttuun nyt kaikki asiat tehtyä kunnolla. Eli tämä koodi ei ole silleen ihan täysin symmetristä nytte noiden kaikkien asioiden suhteen. Plus, että jos me lisätään tähän päiväykseen tunnit, minuutit, sekunnit, tuhannesosat, niin tämä ifittely tässä menisi sitten aika hankalaksi. Ja nyt jos mulla on nämä 2 testiä ollut tässä, niin mikä on varmaa nyt on noiden maalattujen testien jälkeen? Mikä on aivan varmaa tuosta ton jälkeen? Tuosta. Eli mikä on noiden maalattujen jälkeen? Että jos en mä lähtenyt noissa pois, niin mikä on sitten 100 varmaa? Joo. Eli vuodet on varmasti samat. Eli enää mun ei tarvitse vuosista välittää tämän jälkeen yhtään mitään. Mä oon heittänyt yhden ongelman pois nytten päiväjärjestyksestä. Eli sitten mun ei tarvi enää testata sitä, että onko vuodet samat. Sitten mä voin katsoa kuukausia. Ja nyt sama logiikka. Eli nyt mä voin ajatella, että mulla on niin kuin yhtä pienempi ongelma. Mulla on sellainen ongelma, missä on jäljellä vain kuukausia ja päiviä. Ja jos kuukaudet on pienemmät toisessa, niin okei, homma ratkesi. Jos kuukaudet on isommat toisessa, niin no tuossa nyt on vähän se, että pitäisikö tuossa vaihtaa noiden järjestys vai kääntää tuo epäyhtälö siihen mun äskeiseen selitykseen ihmisen ajattelusta numeroiden järjestyksestä, niin tuossa vähän pettää mun logiikka. Eli nyt jos kuukaudet on suuremmat, niin hommaa ei kannata jatkaa eteenpäin, lähdetään nyt pois siitä hommasta. Ja mikä nyt on varmaa, jos me ollaan päästy tänne asti, niin mikä on ihan varmaa? kuukaudet ja vuodet on varmasti yhtä suuret. Eli nyt meillä on enää paljon, paljon pienempi ongelma jäljellä. Meillä on ongelma, missä on pelkästään se, että onko päivissä eroa. Ja sitten, tulipa kurssi. Ei se sitä tarkoittanut tuo kursori, että mä en tiedä miksi se meni ton näköiseksi, mitä tämä aiheuttaa mulle ongelmia. Ihmeellisen näköiseksi meni. Eli kuukausista ei tarvii enää huolehtia millään. Eli sit katsotaan päiviä ja jos päivä ykkönen on pienempi kuin miinus ykkönen, niin homma ratkes. Ja tehdään analogisesti noiden muiden kanssa se, että jos tuo päivä ykkönen onkin suurempi, niin silloin se tarkoittaa, että koko päivä on suurempi. Ja sitten meille jää jäljelle enää se vaihtoehto, että jos me tänne asti päästään, niin mikä silloin on varmaa? Vuodet on samoja, kuukaudet on samoja ja päivätkin on samoja. Nyt jos tämä juttu jatkuisi sillä, että meillä olisi tunteja, minuutteja ja niin edespäin, niin niitä lätkittäisiin tällä samalla tavalla tähän ja tästä ei tule semmoista niin kuin sisäänpäin suppenevaa jutskaa. No nyt sitten me ei ihan välttämättä tarvita niitä apumuuttujia, ei ne käytännössä yhtään mitään haittaa siinä, mutta ei me niitä välttämättä tarvita, eli periaatteessa mä voin suoraan verrata noita tossa. Onko siinä sillä tavalla, että se saattaisi, jos me joudutaan tekemään nuo kaksi testiä, niin saattaisiko se apumuuttujan takia olla himpun nopeampi kuin käyttää gettiä kaksi kertaa, mutta käytännön toteutuksena Java ja moni muu kieli osaa tehdä semmoista kuin inline. Eli jos meillä on tämmöinen tolkuttoman lyhyt aliohma tai metodi, niin kuin tämä get.kk on, niin se inline tarkoittaa sitä, että se ei oikeasti tuossa lähde menemään sinne aliohmaan, vaan se kääntäjä kopioi se aliohman sisällön tähän kohti, jolloin se käytännössä tarkoittaa, että tässä lukee suoraan se attribuutin viite, mikä on yhtä nopea kuin sitten muuttujan viite. Että oikeastaan sitä ei hirveästi kannata arastella, että kutsuuko semmoisia simppeleitä aliohmia vai ei, että se kääntäjä meidän puolesta kyllä sitten hoitelee sen homman, että niistä ei tuu meille niin kuin rasitetta. Tässä ei voi viitata se olion attribuuttiin, vai voiko? Eli sitten me lopulta saataisiin sitä tuon näköinen, ja silloinhan se on niin kuin sikasymmetrinen, eli tuosta on niin kuin helppo todeta, että tämä saattaa toimia. Kukaan sen ei sinne kirjoittanut sitä nollaa. Helppo todeta, että ei toimi, jos ei me sitä nollaa vaiheta, niin sitten me nähdään kyllä, että se unohtuu sieltä laittaa. Se on niiden testien suuri merkitys. Eli jos tuohon kirjoittaa suoraan, onko se sitten PV se meidän attribuutin nimi. Niin. Tämä on vähän murheellinen juttu, että näin saa kirjoittaa, koska nythän tämä ei ole tämän olion metodi. Eli tämähän ei pitäisi päästä siihen olion attribuuttiin kiinni, koska se oli privaatti, toivottavasti oli, ne PV:t oli privaatteja. Ja nyt että tämä toimii, niin tämä syy on sitten se, että kun me ollaan kirjoitettu tämä metodi tänne luokan sisälle, niin silloin valitettavasti ne luokan sisällä olevat metodit, jos niille tuodaan parametrina saman luokan olioita, niin ne valitettavasti pääsee niihin attribuutteihin käsiksi. Taas yksi asia, minkä mä ehdottomasti muuttaisin näissä kielissä, jos saisin muuttaa, että tämä tekee niin kuin turhan semmoisen reijän siihen, että millä me voidaan valvoa sitä toimintaa. Eli valitettavasti noin saa kirjoittaa, mutta fiksumpaa se on, että me ei sitä kirjoitettaisi. Nyt jos me kirjoitetaan tämä näin, niin tämä voidaan ottaa ja siirtää ihan toiseen tiedostoon tämä aliohma, se toimii edelleen. jos siinä käytetään niitä attribuutteja, niin tätä ei voi kirjoittaa toiseen tiedostoon, eli toisen luokan sisään tätä aliohjelmaa. Eli aina on parempi käyttää niitä saantimetodeja, jos semmoiset on siellä olemassa. Okei, eli silloin siitä tulisi tuon näköinen. No sitten tässä toisessa on periaatteessa sama juttu, mutta eli nyt kun me tehdään tämä compareTo-metodina, niin meillähän on muut asiat ihan samalla tavalla kuin äsken. Jos mä tuohon nyt vaihan raukkamaisesti tuon nimeksi PV2, niin näette tämän eron. Niin nythän tämä PV2 osalta on täsmälleen samanlainen kuin se äskeinen aliohjelma. Siinä on murhe sillä tuossa, että dokumentissa on eri nimi. Niin ton osaltahan se on samanlainen kuin äsken, mutta se PV1 puuttuu. Eli nyt kaikista nopein korjaus, minkä mä tähän voisin tehdä, olisi, että mä laittaisin tänne, että päivämäärä PV1 on this. Taas kaikista helpoimmilla mä saisin tämän toisen toimimaan niin kuin copypastella. Eli tämä olisi niin kuin se yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto, ja luoko tämä uuden olion? Ei tämä luo uutta oliota, koska meillähän on vain ne viitteet, niin se olemassa olevaan olioon, eli siihen oliolla se ite on aina viite, se tis on viite siihen olioon itteensä, ja nyt mä sitten teen toisen viitteen nimeltä PV1 ja laitan osoittamaan sen kanssa sitä samaa oliota itteensä. Eli tällä mä vaan yritin havainnollistaa sitä, että miten oikeasti niin kuin tämä ja tämä on sama koodi. No sitten toki mä voisin tehdä tässä sillä tavalla, että mä kirjoittaisin aina kun siinä alkuperäisessä oli PV1, niin mä kirjoittaisin tänne this. Ja sit mä voisin jättää ton muuttujan pois. Ja sit se kolmas vaihtoehto olisi se, että kun this ei ole pakko kirjoittaa, niin aina missä mä oon kirjoittanut PV1 ja mun on tarkoitus kirjoittaa this.jotakin, niin silloin mä jätän sen this kirjoittamatta siitä. Eli siinä olisi nyt kolme tapaa tavallaan tehdä se sama asia. Ja pitäisi mennä testeistä läpi ihan niin kuin äskenkin, kun täällä se kuukauden erotesti vähän puuttuu, mutta se pitäisi vielä lisätä tuohon. Elikkä täällä ne symmetriset muutokset, eli jos näitä verrataan toisinpäin, eli vaihdetaan nyt rooli keskenään, niin se pitäisi palauttaa päinvastoin. Joo. No sitten, jos meillä toinen näistä on tehtynä, niin toistahan ei välttämättä tarvitse tehdä niin kuin copypastella, vaan toinen voitaisiin tehdä niin kuin mä oikeastaan tuossa äsken vähän johdattelinkin, että jos tuo on sama asia kuin tuo, niin oikeastaanhan mulla on tuo compareTo-aliohjelma olemassa. Ja mitä mun pitäisi vielä compareTo-aliohjelmalle, että mä voisin käyttää sitä aliohjelmaa hyväkseni? CompareTo:lle piti vielä kaksi parametria. Niin mitä mä veisin sille parametrina, että se teki sama asia, minkä se teki äsken? Eli se ensimmäinen verrattava on minä itse ja toinen verrattava on se päivämäärä kakkonen. Eli tämä olisi niinku se lyhin ratkaisu ollut tähän, eli väittäisin, että tässä olisi ollut yksi tämän kurssin lyhimpiä demotehtäviä, niin tekemällä se näin, jos se kokonainen tehtävä oli tämä jutska. Tai toinen vaihtoehto, tehdään ensiksi tämä, ja laittaa tämä kutsumaan sitten sitä toista. Nythän mä en saa tätä toteuttaa tietenkään sillä tavalla, että mä kutsun nyt tuota toista, koska se toinen on pistetty kutsumaan tätä, niin silloinhan meillä tulisi sellainen käärme, mikä syö itseensä hännästä ja se ei lopettaisi ikinä. Mutta jos meillä olisi se toinen toteutettu koodina, niin miten tämä kirjoitettaisiin sitten täältä päästä? Eli mä haluaisin kutsua sitä metodi-compareTo. En haluaisi toteuttaa tätä funktiota, vaan haluaisin kutsua tässä sitä metodi-compareTo, niin miten mun pitäisi sitä kutsua täältä. Compare, oliko se isolla se tu, oli. PV2. Eli nyt jos teillä on jompikumpi olemassa, niin toinen voidaan tehdä käyttäen sitä toista, riippuu kumpiko on olemassa. Eli nyt se PV1 on sitten se, joka asettuu siihen toiseksi verrattavaksi PV, jolta se homma kysytään. Ja tämä on oikeasti se yleisempi tapa Javassa tehdä, että tehdään näitä metodeja, joka kertoo, että kuinka mä pärjään kaverin kanssa. Siitä kysyttävää. Sitten meidän piti tehdä vielä equals, jonka tehtävänä oli kertoa, että onko kaksi päivämäärää samat. Ja kuis mä tämän teen yhdellä rivillä, kun mulla on se kompeutu olemassa. Eli se kompeo tuha osaa mulle kertoa, että onko kaksi päivämäärää samat. Sehän palauttaa jotakin, jos ne on samat. Eli sitten mä saisin tämän tehtyä sillä tavalla, että jos se käytetään kumpaa kompeutu tahansa, ei ole väliä kumpaako niistä käytetään. Ehkä oliomaisempaa käyttää sitä metodiversiota. Eli jos minua kun verrataan tuohon, tekisi mieli vaihtaa se PVM2, niin se esiintyy aina samalla tavalla, mutta olkoon tuo päivämäärä. Jos minua verrataan tuohon ja se palauttaa nolla, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me ollaan samat. Palautetaan true, ja jos ei palauteta true, niin palautetaan false. Eli tollehan sen saisi tehtyä. Ja nythän ei kukaan ilkeä mennä kotiin, jos kirjoittaa ifejä tuommoisesta asiasta, niin eli jos tämä maalattu alue on tosi, niin palautetaan tosi, eli minkä takia ei saman tien palauta sitä totta, kun se laskettiin siitä, eli se maalattu alue oli tosi, niin palautetaan tosi, ja se maalattu alue ei ollut tosi, niin silloinhan se on false, ja silloin me palautetaan false, eli tämä olisi ollut kans aika lyhkäinen. Sitten tarkkaan ottaen, jos me tehdään luokkaa equals-metodi, niin meidän pitäisi tehdä sinne vielä hash-metodi, jonka tehtävä antaa sitä luokasta semmoinen vertailuarvo, millä me voidaan niitä pistää jonkunnäköiseen järjestykseen. Ja sitä ei tainnut siinä tehtävässä sanoa, mutta semmoinen simppelein hash-koodi voisi olla, että lasketaan jollakin tavalla joku numerinen arvo tuolle, unohdin laittaa tuon äskösen tuonne, mutta laitetaan tämä nyt ennen kuin mä unohan sen. Tämä tuonne ja sitten se antiversio sinne ykköseksi unohtu laittaa. Ne oli tuossa samassa varmaan kaikki olisi ollut, että noin. Mistäs mä sitä Eclipseen pääsin? Eli niitä mun vastauksia on vaikka tuolla ja siellä source demo 6 päivämäärä. Niin yksi simppeli tapa oli sitten rakennetaan jonkunlainen juokseva päivä tuonne. Se hashcode oli sen nimi tässä kielessä. Eli rakennetaan semmoinen numero, mikä antaa varmasti kaikille eri päiville eri numeron ja samoille päiville saman numeron. Tämä ei ole silleen hyvä numero, minkä mä teen, että tässä on reikiä, mutta se ei käytännössä haittaa meitä. Eli nyt me tehdään sillä tavalla, että vuodet kerrotaan 10 000 ja kuukaudet 100 ja päivät semmoisenaan ynnätään. Niin nyt kun rupeatte kirjoittamaan niitä eri päiväyksiä siihen, niin siitä kun ne lähtee, niin samaan kuukauden peräkkäiset päivät saa nyt juoksevan numeron siitä. Sitten kun siirrytään seuraavaan kuukauteen, niin sitten se hyppää heti seuraavan 100-luvun aluun, ja siitä tulee ne numerot. Mutta oleellista on se, että nyt tämä hashcode pistää ne tietyssä mielessä järjestykseen. Ja nyt mä olisin tämän hashcoden avulla voinut tehdä tämän kompeutu täysin. Eli nyt jos mä vähentäisin tämän itseni häskodesta sen kaveri häskoden, ja nyt kun nämä pitää nämä, tämä häskode oli mulla tehty nyt sillä tavalla, että se pitää ne suuruusjärjestyksessä ne luvut, niin silloin tämä vähennyslasku tuottaa meille suoraan negatiivinen nolla tai positiivinen. Eli jos on samasta päivästä kyse, niin molempien häskode on sama, ja ne vähennetään toisistaan, ne on nolla, eli silloin se tuottaa se sama arvon sinne. Eli tämä kompeutu olisi voitu tehdä tämän häskoden avulla, jos se häskode pistää ne järjestykseen ne vehkeet. Tämä ei vaan nyt ole meidän ihan tuon määritelmän mukaan, että se oli turha sotku tässä määritelmässä se, että palauttaa miinus yksi. Se olisi ollut parempi dokumentoida jo niin, että palauttaa negatiivinen, jos se on pienempi, niin silloin tämä olisi ihan kelpo vastaus tähän. Ja sitten jos tuo toinen tehdään tämän toisen avulla ja equals tehdään noiden avulla, niin lopulta meille jäisi oikeastaan ainoaksi tehtäväksi tehdä tämä häskode. Eli silloin me voitaisiin lähteä koko ongelmaa purkamaan, että jos meidän pitää niin kuin lajitella vehkeitä, niin me tehdään sinne semmoinen häskode, mikä pistää ne juoksevaan järjestykseen. Sen ei tarvitse pistää niitä peräkkäisiin järjestyksiin, vaan pitää niin kuin ne oikeassa järjestyksessä ja sitten sen perusteella tehdään kaikki muut. Eli tämä olisi se kaikista lyhin tapa tehdä tämä homma. Toki me voitaisiin yrittää tähän tehdä semmoinen juokseva, niin kuin aidosti reijätön numerointi noille päiville, mutta se on pikkasen työlämpi, koska sitten meidän pitäisi ottaa niitä karkausvuosia ja muita siinä huomioon, että tästä häskodesta pystyy aika helposti laskemaan takaisin päin sen päivän. Että jakaa sitä vaan aina satasella ja sitten saa aina siltä sen kuukauden ja vuoden ulos nätisti. Ja jos meillä olisi aikaluokka, niin aikaluokassa se on vielä helpompi, koska se sekunteiksi muuttaminen, ajan muuttaminen sekunneiksi on aika suoraviivasta, niin silloin se aika sekunteina olisi hyvä häskode. Se häskoden tarkoitus on vaan semmoinen, että sillä me saadaan porukka jonkunnäköiseen järjestykseen. Tärkein ominaisuus häskodeille on, että semmoiset tyypit, joilla on sama arvo, niin ne saa saman häskoden. Mutta se saa myös kahdelle eri tyypille antaa samaa häskode, jos halutaan. Esimerkiksi vanhassa puhelinluettelossa, jos olette semmoisen nähnyt, niin siellä reunassa kulki ne kirjaimet silleen mustalla. Niin tietyssä mielessä siinä se häskode on se kirjaim, millä ihmisen nimi on alkanut. Eli sen häskoden avulla on päästy niin kuin nopeasti oikealle hollille sitä puhelinluetteloa. Eli sieltä reunasta on katsottu se, että K on tuossa kohti ne K-kirjaimet ja avattu se luettelo K:n kohdalta, niin me ei tarvitse tehdä sitä puolitushakua, vaan pysytään tekemään vielä nopeampia hakuja sinne. Onhan teillä tämmöisessäkin häskode. Täälläkin on hakuna se, että kun tökkää nimeä, niin tähän tulee pelkät kirjaimet. Ja tavallaan sitä ensimmäistä kirjainta klikkaamalla, että pääsette kaikkien K:lla alkavien kohdalle. Niin tällä on vähän niin kuin sama rooli. Se ei ole vaan hyvä häskode sitten pitkän päälle semmoinen, koska ne ei ole hyvä häskode jakaa ne niin kuin tasaisesti sinne numeroavaruuteen sen porukan. Eli esimerkiksi B-llä alkavia nimiä Suomessa on aika vähän se, että se niin kuin jättää tavallaan sen B-lokeron erikokoisessa kuin ne muut, että ne fiksummat merkkijonojen häskodeet on parempia kuin se pelkkä eka kirjain. Ja jotkut tietorakenteet käyttää vahvasti hyväkseen sitä häskodea sieltä. Eli siinä meillä meni nyt tehtävät 2-3 ja niin edespäin. Sitten pitäisi tehdä eläin rajapintojen avulla ja sitten vähän pohtia sitä, että kävikö hyvin vai hyvin huonosti. Eli nelostehtävä, kuka haluaa oman nelosen. Äkkiä. No, nyt joku. Lotalla. Eläimen rajapinnasta on tehty semmoinen, että No tuossa oli yksi näkemys eläimen rajapinnasta tuossa äskeisessä, eli tässä eläimen rajapinta oli semmoinen, että siellä on pelkästään ääntelemetodi. Katsotaan, mikä on Lotan näkemys samasta asiasta, eli eläimen rajapinnassa on ääntele ja to string -metodit. Ja olikos meillä sillä joku tulosta tai muu? En muista, mitä siinä alkuperäisessä oli. Mutta melkein ne metodit, mitä tarvitaan muista, niin ne on siellä. Eli rajapintaluokassa ei kerrota mitään muita asioita kuin niiden metodien nimet, mitä meillä tulee olemaan. Ei toteutuksia, ei yhtään attribuutteja. Eli tästä rajapinnasta ei ole ohjelmoille yhtään mitään apua. Eli ainoa, mitä tässä rajapinnasta on, että sitten me voidaan luottaa, että kaikista, jotka väittää olevansa eläinrajapinnan toteuttavia, niin niistä löytyy varmasti nyt ääntele- ja toString-metodit. Sen enempää me ei tästä rajapinnasta saada. Mutta se on hirvittävä etu jo pelkästään tämä sen polymorfismin kannalta, että nyt me voidaan rauhassa tehdä joku taulukko tai muu tietorakenne, mihin me talletetaan näitä eläinrajapinnan toteuttavia vehkeitä, ja me voidaan sinne pistää mitä ihmeellisimpiä satuolentoja sitten, kuhan niissä vaan on sitten tämä ääntele ja toString. No sitten kissan toteutus tuolla rajapinnalla, niin siinä sitten on sanottu, että kissa toteuttaa eläinrajapinnan ja kloonattavan. Mä en ole ihan varma, miksi sä oot halunnut kloonattavan toteuttaa siinä, että sitä nyt ei sulla pakko toteuttaa. Se kloonaus on yksi javan vaikeimpia asioita. Se on tehty käsittämättömän hankalaksi tässä. Mutta nyt tärkeää on se, siis rajapinnat on näissä kielissä sen takia, että näissä ei ole kuin yksi perintä, että me voidaan periä yksi asia, mutta me voidaan toteuttaa vaikka 10 rajapintaa. Ja hyvin monesti, kun katsotte niitä Javan kirjastoluokkia, niin niissä on pitkäkin lista rajapintoja, mitä ne toteuttaa. Yksi tärkeä rajapinta, mikä monesti toteutetaan, on comparable. Miksi mä muuten äsken tehnyt sitä? Eli kun me ollaan tehty metodi kompeutu, niin sen jälkeen me voidaan tänne sanoa, että tämä meidän päivämääräluokka toteuttaa comparable-rajapinnan objekteille. Eli tämä on mun tekeille, eli nyt kun mä oon sanonut, että se osaa verrata itseensä mihin tahansa objektiin, niin sitten mä oon sen kompeutu tehnyt tässä sitten vähän rumaasti todennäköisesti. Eli tämä nyt on ollut mun kikkailu siitä, kun mä oon kyllästynyt siihen, että ei voi merkkijonoja päivämäärää verrata. Niin nyt mä oon tehnyt tämän sillä tavalla, että tämän kompeutuu, eli jos tälle tuodaan objektiparametrina, niin tämä katsoo, että jos se objekti on merkkijono, niin mehän osataan muuttaa merkkijono päivämääräksi. Meillähän oli siihen tehty se muodostaja. Eli tehdään siitä päivämäärä. Jos se on string builderi, niin string builderihän me osataan muuttaa stringiksi, ja se me osataan taas sitten stringi muuttaa päivämääräksi, niin me saadaan taas sitten kelvollinen päivämäärä. Jos se meidän objekti on string bufferi, niin string bufferikin saadaan merkkijonoksi, ja sitten tehdään siitä päivämäärä. No jos ei se ole string, ei string buffer, ei string builder, niin sitten jos se ei ole päivämääräkään, niin ei me pystytä vertaamaan. Eli jos joku tuo mulle päivämäärä ja päivämäärälle tuo parametri, että vertaa itseäsi jäseneen, niin ei sillä ole mitään mahdollista tietää, että miten päivämäärä on suhteessa jäseneen, niin silloin tämä heittää poikkeuksia, että ei tämä pysty sitä vertaamaan. Ja sitten jos ei se ole muuttunut mihinkään, niin tuo pakkokonversio tuossa kaatuu, jos se nytten... Jos sitä ei ole tuossa löytynyt sille sitä muotoa, niin silloin se on varmasti päivämäärätyyppinen, ja se muutetaan päivämääräksi. Ja nyt kun me päästään tänne asti, niin meillä tuossa apumuuttiossa on varmasti päivämäärä. Ja nyt me pysytään periaatteessa tekemään tämmöinen testi, että päivämäärää verrataan merkkijonoon, mitä ei voida tehdä niin kuin monessa Javan kirjastossa, ja musta se olisi ihan mielekästä, että me voidaan päivämäärää verrata tuommoiseen merkkijonoon ja katsoa, että miltä se näyttää. No niin, eli se comparable on ehkä se niin kuin ensimmäinen yleisin toteutettava rajapinta, mutta tässä meidän piti toteuttaa eläinrajapinta. Ja attribuutteja me ei saada yhtäältä rajapinnasta, eli kissaan, ne on pakko sitten laittaa itse. ja sitten normaalit jutut siinä. Ja nyt me sitten tehdään se pyydetty ääntelemetodi ja pyydetty toString-metodi ja sitten se siinä kissa naukuu. Ja sitten koira tehdään rajapinnalla. Missä se kloonaus muuten tuli? Et sä oo kloonannut missään. Sä oot sanonut, että tää on kloonable, mutta sä et oo kloonannut. Elikkä mä jättäisin kyllä ton lupauksen pois, koska että se on kloonable, niin siihen pitäisi tehdä kloon-metodi. Ja nyt se on sitten jonkun kääntäjä huonoutta, joka ei sitten sano siitä, että sen olisi oikeastaan pitänyt sanoa, että ethän sä oot tehnyt kloon-metodia sinne, vaikka oot luvannut, että se on kloonattava. Tai sitten se on javaa huonoutta siinä, että kaikissa, siinä oli joku ihme jekku tuossa Clonablesta, että se on kyllä niin huono sitten tuossa javassa tehty kuin mahdollista. No niin, koira. Elikkä koira toteuttaa kanssa tuon eläinrajapinnan ja ei voi mitään. Sitä eläinrajapinnasta ei tule mitään apuja. Meidän pitää pistää tänne ne attribuutit itse. Muistaa alustaa ne attribuutit. Ja toStringikin pitää tehdä itse alusta asti. Eli siellä, silloin kun me perittiin, niin tämä toStringhan saatiin, oikeastaan se kelpasi se eläimen toString meille. Että ainoa mitä meidän piti tehdä, niin tuo ääntele piti tehdä uusiksi. Ja nyt jos me tehdään kotka, niin kotka on muuten täysin samanlainen, mutta että melkein copypastee, paitsi sitten se ääntelee eri tavalla. Jaak sanoo tämä kotka. Joo. Eli tässä kotkassa oli jo aika paljon kirjoittamista, niin kuin oli kissassa ja koirassa. Eli perimisen etuna meidän on helpompi kirjoittaa niitä, että ne metodit, mitkä siellä kantaluokassa on olemassa, niin niitä me ei tarvitse tehdä uudestaan ollenkaan. Lisäksi attribuutit. Tuohon voitaisiin lisätä, että attribuutit. Mä sanon tuohon suurimmaksi osaksi, se tarkoittaa nyt sitä, että jos me peritään se elää ja elämässä on nimi ja paino, mutta sitten jos me kissaan tarvitaan hännänpituus, niin se hännänpituus ei tule kantaluokasta, vaan se pitää itse laittaa. Tuossa lentokoneessa ehkä nähdään kohta se tilanne. Rajapinta puolestaan takaisin, niin mä jättäisin tuosta tuon puolestaan pois, koska perintä takaa myös sen. Eli perinnällä saa kaikki ne edut, mitä saa rajapinnoilla. Että on puolestaan, että tästä nyt ei tulisi jollekin se mielikuva, että perinnässä ei löytäisi niitä samoja metodia, ehdottomasti ne löytyy sieltä. Että rajapinta takaa, että ne metodit löytyy sieltä, metodit piti itse kirjoittaa, mikä oli sitten tappiona tuohon perimiseen. Muodostajat piti kirjoittaa alusta asti, koska niiden pitää käsitellä ne attribuutit suoraan. No toi on vähän arvaus, että se on, onko se joustavampi. Se on pakko käyttää silloin, kun meillä on niin kuin yleensä aloitetaan hommat aina sillä tavalla, jos tehdään isompi ohjelma, niin aloitetaan sillä tavalla, että kaikesta tehdään rajapinnat sinne alle. Mutta sitten, että saataisiin perinnäedut, niin tehdään sinne yksi semmoinen perusluokka, joka toteuttaa sen pyydetyn rajapinnan, jossa on suuri osa asioista. Ja se graphics-luokka on siinä hirveän hyvä esimerkki, että sillä graphics-luokassa on se drawable, on tavallaan se rajapinta, mitä kaikki toteuttaa, mutta sitten, koska siinä perusoliossa, mitä piirretään, niin on kaiken maailman värejä ja muita, mitkä on ihan samanlaisia sitä olion muodosta riippumatta, niin siitä on tehty se basic shape, joka toteuttaa sen drawablen, ja sitten sinne basic shapeen on laitettu sitten kaikki se inhottava koodi, ja sitten omassa muodossa tarvitsee vaan toteuttaa sitten se piirtämisen käytännön, miten se ilmenee. Et se on varma veto, että niitä rajapintoja sinne alle tekee, mutta tuossa malliohjelmassakaan me ei ole niitä tehty, koska meillä ei varsinaisesti siinä malliohjelmassa oikeastaan ei missään kohti käytetä sitä polymorfismia siinä perusjutkassa hyväkseen. jos joku haluaa tehdä fiksumman siitä ja päästä vähemmällä työlle ja on 10 semmoista jäsenet luokan kaltaista asiaa, niin silloin se jäsenet luokan voi harkita, että tekisikö siitä semmoisen, että meillä on semmoinen, eli se jäsen olisikin peritty tietuesta, ja sitten se jäsenet luokka tallettelisi tietuen vehkeitä, niin silloin se pystyisi tallettamaan kaikkia muitakin harrastuksia ja kaikkia muita, mitkä peritään tietuesta. Eli rajapinta tuonne, kissa tuonne, koira tuonne, tässäpäs oli paljon vetelemistä. Koira tuonne, kotka tuonne ja tuo erot vielä tuonne, noin. Joo. Koira. Elikkä jos meillä on eläintyyppinen taulukko ja kissa on peritty eläimestä ja koira on peritty eläimestä, niin kissoja ja koiria voi käyttää. Eli tietysti Jos sä tässä noudatat sitä, kun tässä lukee, että koira, extens, eläin, jos sä tässä voit sanoa, että koira on eläin, niin silloin sä tätä taulukkoa, kun sä ajattelet, että tämä on taulukko eläimistä, no koira on eläin, no mä voin laittaa sitä eläintaulukkoa. Eli jos on se isösääntö pätee, niin sitten se niin kuin toimii ajatuksena sitä loppuun asti. Tässäkin voitaisiin tehdä sillä tavalla, että tehtäisiin se eläinluokka sinne, joka toteuttaa sitä eläinrajapinnan. Ja sitten perittäisiin koira siitä eläimestä, ja silti täällä voisi lukea eläinrajapinta, koska eläin toteuttaa eläinrajapinnan, ja koira on peritty eläimestä, niin silloin myös koira toteuttaa väkisin eläinrajapinnan, ja silloin koiraa voidaan laittaa taulukkoon, missä on eläinrajapinta. Nämä on mun huonoja nämä mun esimerkit, koska tämä taulukko ei ole ainoa polymorfisin hyvä puoli. Eli yksi hyvä puoli on sitten se, että me voidaan viedä parametrina aliohmalle, joka haluaa eläinrajapinnan tyyppisen vehkeen, niin me voidaan viedä semmoiselle aliohmalle tai metodille parametrina mitä tahansa, kissoja, koiria, kotkia, koska se odottaa se aliohma saavansa jotakin, joka osaa äänellä. Niin silloin me voidaan aliohmalle viedä mitä tahansa, joka osaa äänellä parametrina. Eli elkää tehkö sitä päätelmää, että tämä on pelkästään taulukko tai muu tietorakenne se polymorfismin hyöty, vaan se on kaikki, missä me liikutetaan olioita paikasta toiseen, niin se tulee siellä. Ja tämän rajapinnan ansiosta me pystytään takaamaan se polymorfismin toiminta, vaikka me ei saataisiin käyttää sitä moniperintää. Eli se moniperintä on se murhe siinä, että jos me tehtäisiin se asuntolaiva, niin jos meillä on asuntoluokka ja laivaluokka, niin me ei saa sieltä perittyä sitä asuntolaivaa, niin sitten meidän pitää kiertää niiden rajapintojen kautta se. Mutta nämä on liian pieniä ohjelmia, mitä me tehdään niin kun tämän hyödyn näkemiseksi. Nämä on aivan liian pieniä. Et se graphics-luokka rupeaa niin kun olemaan pikkasen sen kokoinen. Mutta ne ohjelmat, mitä te graphics-luokalla teette, niin nehän on taas pieniä. Mutta jos katsoo sitä kirjastoa, tai jos katsotte niitä meidän list-chooseria, combobox-chooseria ja niin edespäin, niin siellä on sama idea, että ne toteuttaa kaikki semmoisen valittavan rajapinnan, ja sitten niitä on siitä lähdetty rakentamaan, ja silloin niitä voitte käyttää kaikissa samoissa paikoissa keskenään, mitään muuttamatta. Kulkuneuvo. Täytyy myöntää, että suhteessa tuohon kakkos-kolmosen, niin tämä nelonen oli vähän niin kuin enempi kirjoittamistyötä. Tosi ei sinne tarvinnut kirjoittaa juuri mitään, vaan siirrellä tekstiä paikasta toiseen. Kenen? Se oli koolla alkava, mä muistan. Tuolla. Eli kulkuneuvo on tehty ensiksi luokka, jossa on attribuutit nopeutta, kulkuneuvon nimeä ja matkustajia, matkustajamäärää, muodostaja tekee nyt mitä tekee siinä, tulostaa näköjään sen kulkuneuvon nimeä ja nopeuden ja matkustajamäärät, paljon siinä on. Ja sitten täällä on, no nyt mennään tietysti vähän asioiden edelle, jos katsotaan tätä pääohjelmaa, koska sitten me on tehty lentokone, jossa on enempi attribuutteja kuin tässä, nimi, nopeus, matkustajat, tuo 200 on sitten nimi, nopeus, matkustajat, mikähän mahtaa lentokoneella olla 200? Siipien väli on nolla kaikissa lentokoneissa, paitsi semmoinen vanha kaksitaso, jos oli reikä siinä pään kohdalla, niin siinä on siivillä vähän väliä, mutta muuten siipien väli on nolla. Se on kärkiväli, mikä mittaa sieltä päästä päähän. 200 metristä koneetta ei tajalla olemassa, että se sveitsiläisten sekin kone, jolla ne yrittää aurinkoenergialla lentää maapallo ympäri, niin sekään ei ole 100 metriä muistaakseni. Et se on aika sikaa iso olisi, mutta eihän tulevaisuutta tiedä, mitä ne tuo tullessaan. No niin, sitten kulkuneuvossa on jo nopeuden lisääminen ja vähentäminen. Eli sitten jos lensikka on, katsotaan lensikka kohta, jos lensikka on periytynyt kulkuneuvosta, niin sitten lensikalla voidaan lisätä nopeutta ja vähentää nopeutta, mikä on se lensikan kriittisin homma, kun sitä nopeutta vähennetään liikaa, niin se kai putosi se taas se indonesialaisten koneen nimenomaan tästä syystä, että ne ei pysynyt pojilla lapasessa se kone, vähentivät liikaa. Ja laivalle voi tehdä samat asiat. Sitten tulostan metodi on kaikissa olemassa, koska se on täältä saatu, niin ne osaa tulostaa itsensä. Sitten katsotaan, että osaako ne tulostaa vielä ne omat ominaisuutensa tuohon päälle. Ja sitten me voitaisiin tehdä polkupyöräkin samalla tavalla, ja silloin siinä olisi vaan nopeus olisi talvipyörässä 30 kilsaa ja sitten yksi paikka näin talvikelissä. Eikä mun tarakka enää kestä matkustajia. Se meni lyttyyn. Eli lentokone on peritty kulkuneuvosta ja sitten siellä on siipien kärkiväli. Ja nyt sitten tämä muodostajan toteutus, kun se haluttiin tehdä 4-parametrinen muodostaja, niin muodostaja on toteutettu sillä tavalla, että ne muut attribuutit, mitkä on jo siellä kantaluokassa, niin sanotaan sille isäluokalle, eli super, ja sille viedään parametrina sitten, että miten ne attribuutit pitäisi alustaa, ja se hoitaa sen. Ja sitten meillä jää vielä itse alustettavaksi tämä omaa. Toimiiko tämä oikeasti näin? Onko nämä kääntyvää koodia? Kun mä vaan, että, no kun eihän tuo ole sijoitus tuohon attribuuttiin. Missäs mä nyt kokeilen sen nopeasti. Kokeillaan nyt vaikka täällä jäsenluokassa, mitä tehtiin. Eihän meillä ole jäsenessä muodostoja, emme siinä voi mitään testata. Jäsenet luokassa, täällä oli lukumäärä. Lukumäärä, niin voiko tämän mukaan alustaa näin? Mun mielestä se ei tykkää tästä. C++ssa voi tehdä tällä tavalla. Että C++ssa on semmoinen, että alustus ja sitten tämä sijoituslause, niin kuin on yritetty samaistaa, että semmoisessa kohti, missä ollaan niin kuin alustamassa, niin sitä saa kirjoittaa näin, mutta väittäisin, että meneekö se sulla oikeasti läpi tuo suluilla oleva alustus? Katoppas, kun minä pelkään, että se ei mene. Mun pitäisi ottaa niin monta tiedostoa tässä, että mä saan sen tuohon toimimaan. Minne mä hukkasin sen, hukkasin koko jutskan. Eli auttaako siinä, peruutaanpa sekunniksi puheet, eli auttaako tuo tiskaa tuossa mitään? Ei se auta. Oliko sillä metodi? Tis.siipien väli. Se on set. Aha, se on set siipien väli. Sori. Nyt luvin huolimattomasti. Oli niin pienellä fontilla, etten nähnyt. Eli nyt me mennään tuonne siipien väli asettamiseen tässä. Joo, sori. Koko tarina. Mä luvin tätä asiaa näin koko ajan. Että siinä on niinku attribuutin nimi ja sitten suluissa se alustusarvo. Ja sillä tavalla voi tehdä C++:ssa. Eli siellä on tarkoituksella tehty, että tietyissä paikoissa voi niinku, tämä merkintä tarkoittaa sitä, että nyt tämä oli jo, tavallaan se attribuutti oli jo. Ja tietysti meissä kutsutaan se attribuutin vähän niin kuin muodostajaa, jota ei ole oikeasti olemassa, mutta syntaktisesti tehdään se samalla tavalla. Ehdottomasti olin tuossa huolimaton. Eli kutsutaan sitten sitä metodia, mikä alustaa sen. Ei tarvitsisi olla semmoista metodia, me voitaisiin se attribuutti sijoittaa suoraan, mutta jos meillä on semmoinen metodi, niin kanssa tietysti kiertää sen metodin kautta. Ja jos se halutaan ulkopuoliselle kehua se, että kuinka iso siipien väli meillä on, niin me tänne laitetaan se. No se, mitä tuosta puuttuu, niin ehkä mun sittenkin tämä otettava tonne Eclipseen, että voidaan katsoa tuo, että miten me sen tulosta saataisiin tässä toimimaan nätisti. Eli tänne uusi class, kulkuneuvo, finish. Oho, tulipas lyhkäne. Ja nyt laiskuksissa otan tässä tämän paattipuolen pois, ettei tarvii sitä kopioida tänne ja sitten tuo lentokoneen luokka, niin lentokoneen luokka ja uusi class lentokone finish ja sinne tuo sisältö. Noin. Se uikuttaa tuosta kommenttien puutteesta, että se siinä olisi voinut olla ja menee nyt väärälle tyypille tuo kommentointi. Niin, mistä se vielä uikuttaa? Nimi. Tuo nimi ei ole tuolla dokumenttiluettelossa. Ottakaa se mun yksi tiedosto siellä, missä on ne asennusohjeet, window builderin, ne ottakaa se tiedosto ja sitten sen jälkeen käytte tekemässä täällä importtia, generaalia, preferences ja tuossa se kysyy sen tiedoston nimeä, mihin sen laitoitte ja sen jälkeen teillä on ikuisesti ne mun asetukset, niin ei samasta asiasta tule valitusta. Mutta se mitä olin tekemässä, niin nyt tämä lentokoneesta se tulostaa sen nopeuden ja 100 kappaletta matkustajia, mutta se ei kerro sitä lentokoneen kärkiväliä. Ja nyt jos me halutaan tähän lentokoneeseen tehdä kanssa tulosta, niin silloin me sanotaan täällä lentokoneessa, että public void tulosta ja sille sitten samat parametrit, mitä siellä oli, sillä se ei muuten voi overridata, jos ei se ole samat parametrit. Eli lentokoneen tulosta on sitten semmoinen, että tulosta, että minkä takia se ei overrida sitä nyt? Public void tulosta, onko mulla jotain eri tavalla siinä? En ymmärrä. Eikö mä kirjoittanut sitä samalla tavalla? No niin, nyt jos mä haluaisin ruveta tulostamaan, niin mä en voi tietenkään tulostaa tulostaa sitä näin, että mä laittaisin nämä attribuutit plus sitten se siipien kärkiväli, koska mä en pääse käsiksi tuohon nimeen, ja sehän sitä valittaakin mulle, että nimi ei ole tänne näkyvissä, koska se on privaatisella kulkuneuvon puolella, niin kuin se pitäisikin olla. On olemassa semmoinen mahdollisuus, että me mentäisiin sinne kulkuneuvoon ja laitettaisiin protektiit siihen nimeen kohdalle, jolloin se tarkoittaa, että siihen attribuuttiin pääsee käsiksi kaikki, jotka perii sen luokan. Mutta jos mahdollista, niin en luovuttaisi tässä kohti vielä sillä tavalla, koska meidän ei tarvitse luovuttaa. Eli me voidaan tässä tehdä sillä tavalla, että sanotaan sille superille, että tulosta sinä sinne output-striimiin se, minkä pystyt tulostamaan. Onko se privaati muuten se tulosta? Joo, sen takia se ei, tuo tulosta on vähän turhaan privaate nyt. Sen takia siihen ei tullut sitä overridea mulle missään vaiheessa. Mihin tulostetaan? Ja sitten nyt se kaipaa se override, mitä mä täällä koko ajan itkin, että miksi se rupeaa tulemaan se override. Dokumentteja mä en tarvii, koska ne dokumentit on periaatteessa sillä kantaluokassa. Eli nyt mä en voi noita tulostaa, mutta mä tulostan sitten täällä sen, mitä mä pystyn tulostamaan itse, eli kärkiväli ja sitten plus. Käytetään sitä saantimetodia, kun meillä on se olemassa. Noin. Eli tällä tavalla sitten, kun me lisätään jotain ominaisuuksia, meidän pitää tehdä jotakin siellä, niin me annetaan ne muut ominaisuudet sille superille, se hoitaa ne asiat, ja sitten me lisätään omat asiat siihen päälle. Mikä tämän haittapuoli on, niin tämä haittapuoli on siinä, että toi kärkiväli tulostuu nyt eri riville, koska siellä kantaluokassa on rivinvaihto tuossa lopussa, ja tämä tekee tämän elämän hankalaksi, että missä se rivinvaihto kuuluisi tulostaa, ettei kävisi tällä tavalla. Että sitä me ei saada nyt millään korjattua menemättä muuttamaan sitä kantaluokkaa. Eli se on niin kuin tietyssä mielessä ongelma tuossa tulosta tekemisessä sinne kantaluokkaa, että kuka ne rivit vaihtaa ja milloin. Mutta tolleen me saatais ne lentokoneet tekemään omaansa. Ja sitten laiva on täsmälleen samanlainen asia. Eli laivalle voitaisiin tehdä samaa juttu, että laiva perii kulkuneuvoja, siinä on omana ominaisuutena pituus. Lähinnä ajattelin, että laivassa olisi voinut olla se, kuinka alas se vajoaa, mutta onhan ne pitkiä ne laivat, niin tässä nyt on pituus. Ei se nyt ole oleellista, että mitä nämä erovavuudet on. Ja sitten se hoitelee ne omat asiansa. Nyt jos me laitettaisiin taulukkoon laivoja ja lentokoneita, niin me ei saada sieltä sitten kysyttyä sitten semmoista kulkuneuvotaulukolta, että paljon on tämän pituus, koska se ei ole sillä rajapinnassa. Siinä kantaluokan metodilistassa ei ole semmoista, että get-pituus. Joo, tuosta kysyttävää. Taulukot, tuo oli ihan ohjelmointi ykkös, sormitreeniä. Elikkä tuon taulukon pieni on 28 ja tuon taulukon pieni on 0 ja ne on tuossa testattukin hienosti ja pienimmän paikka sitten tuosta taulukosta on tuossa kohti ja tuossa taulukossa se on tuossa kohti eli kympissä. Ja jos ei siellä ole pienintä, niin tämä ongelmat, mikä on pienimmän. Eli jos se on nollamittainen, niin se on ongelma. Yksipaikkaisellekin se pieni on varmasti paikassa 0. Ja sitten voidaan heittää arkuarvaus, että se nollapaikka on varmasti olemassa, niin lähdetään etsimään, että voittaako joku sen. Ja me voitaisiin tuossa periaatteessa lähteä nyt ykköspaikastakin kulkemaan, koska nollapaikkahan on jo katsottu. Ja sitten katsotaan, että jos joku on vielä pienempi kuin se, niin siitä tulee uusi pienin paikka. Ja lopuksi palautetaan se pienimmän paikka. Ja nyt tämä pieni aliohma, niin se voidaan tehdä sitten käyttämällä valmista, eli sanotaan sille taulukolle, että annapas mulle se arvo, mikä on siinä kohdassa, missä se pienin sattui meillä olemaan, niin silloin tämä pieni on aika helppo tehdä. Siitä kysyttävää. Seiskassa piti piirrellä niitä kuvia, sai piirtää omistakin jutuistaan kuvia. Katsotaan joku kuva. Eli tuossa on joku piirtänyt CRC-kortteja, mutta onko ne kuvat sitten missä? Hei, kuvat oli tärkeämpiä kuin CRC-kortit. En tiedä, missä kuvat on. Tietorakenteet chip. Nyt pitäisi ruveta chippiä purkamaan, ei jaksa. Tuossa on PDF. Foxit readeri. Sillä se on hyvä lukea. Eli täällä on ollut GUI-luokka ja siellä on ollut sitä suorituksia ja päiväyksiä ja aktiviteetteja. Ja sitten täällä on, no en laittaisi tuohon 100 suorituskota, koska tähän ei jaksettu piirtää kuin 14. Eli tuossa kohti tekisin kyllä sillä tavalla, että laittaisin 14 tuohon. Että jos tähän on piirretty 14 lootaa, niin tuossa lukee 14. Ja sieltä on 11 käytössä, niitä 10 asti menee nuo. Sitten noita ei ole päivämääriä, ei ole 365. Niitä ei ole kuin 9 kappaletta. Niin niitä ei sitten ole kuin 9 kappaletta. Ja tossa kans 9 kappaletta. Sitten pitäisi käydä kattoon suunnitelmasta, että miten nämä viittasi jonnekin, mutta todennäköisesti tässä yksi viite viittaa tuohon, että monesko päivämäärä meillä on noista käytössä. Mikä päivämäärä meillä on noista käytössä, eli se ei ole mikään nuoli, vaan se on vaan niin kuin looginen viite, että se tarkoittaa, että tuo meillä on käytössä. Ja sitten jos joku on harrastanut juoksua, niin joku näistä, en tiedä kumpiko, niin tuo tarkoittaa, että siinä on harrastettu juoksua ja tuossa on harrastettu esimerkiksi sitten lumenluontia, jotakin luovaa työtä ainakin saanut tehdä, ja tuolla taas, olisikohan se sitten ollut kitara. Niin joo, hei, täältä muuten näistä juoksusta, kitaransoitosta, näistä puuttuu ne ID-numerot. Eli tähän pitäisi piirtää tarkkaan ottaa ne ID-numerot. Että ne indeksit ja ID-numerot ei täsmää, ja sitten näillä juoksuilla ja muilla. Eli pitäisi katsoa, mitä siellä suunnitelmassa on, mutta jos suunnitelmassa on ollut juoksulla ID-numero 1, niin se pitäisi laittaa täällä samalla tavalla. No, että ne siinä puuttuisi, mutta tuolla tavalla se tehtäisiin relaatiomallilla. Ja sitten siinä harjoitustyön vastausjutskassa oli, että se voitaisiin tehdä periaatteessa linkitettynä listana, ne mitkä on täällä yhden perässä, niin niitä voitaisiin lätkiä sinne linkitettynä listana, jos haluttaisiin tai miten nyt sattuisi hyvältä tuntumaan. Säännöllinen monikulmio. Kuka sai piirrettyä monikulmio? Oi, LKM. Tuosta monikulmio. Nimi on säännöllinen monikulmio, Extend Basic Shape, eli tuossa näkyy se, että ei tarvitse tehdä kaikkea alusta, kun otetaan kaikki tuolta, mitä saadaan otettua, ja sitten Lotalle unohtu heittää, ja sulle unohtu heittää, ja sulle unohtu heittää. Fileny Class, ja sitten säännöllinen monikulmio. Ja sitten copypastetaan tuosta tuo koodi. Ja nyt se suuttunee mulle ja se suuttunee näköjään vaan tuosta change-pakkake. Laitetaan demo kutoseksi tää. Mulla on jostain aikaisemmalta jämiltä täällä jo GrabHicks-kirjasto olemassa tässä. Eli mä oon tehnyt niitä kaikkia demoja nyt yhteen projektiin. Eli siellä on aikaisemmalta jäljiltä jo se GrabHicks-kirjasto. Eli siitä ei tarvitse huolehtia. Elikkä minkäs takia tämä ei muuten ajanut mitään. Tässä ei ole mitään pääohjelmaa tässä. Tässä ei ole mitään pääohjelmaa. Otetaan sieltä tehtävän määrittelystä vaikka. Se olisi saattanut olla eri tiedossa se pääohjelma, mutta otetaan se tähän, niin saadaan ajettua tämä. Eli luodaan eri kokoisia eri kulmamäärällä olevia säännöllisiä monikulmioita ja sitten saadaan tuon näköinen kuva siitä, mitä säännölliseen monikulmioon on tehty, niin siellä pitää olla sen monikulmion keskipiste, sen leikisti sen säde ja sitten sen kulmien määrä. Eli muodostaja on sitten tehty sivumäärä parametrina. Sivumäärä on lisätty tänne attribuutiksi ja sitten on vaan toteutettu tämä metodi piirre monikulmio, joka on täsmälleen sama koodi kuin ympyrällä. Ainoa ero, mikä tuossa on, niin sillä ympyrässä luki tuossa joku toleranssi vai resolutio vai mikä siinä oli, että kuinka ahtaasti se piirtää sen, niin oikeastaan siihen kohti on vaan vaihdettu, että montako kulmaa tässä on. Ja nyt kun siinä on 3 kulmaa, niin sitten mennään kulmaan 0, kulmaan 1, kulmaan 2 ja lasketaan sitten kiltisti sinin ja kosinin avulla. Mikähän tuossa on, kun tuo ei toimi aina. Kiltisti sinin ja kosinin avulla se ensimmäinen kulma tulee olemaan aina tuossa kohti, eli kosiini nollasta asteesta on 0, ja sitten seuraava kulma tulee olemaan kolmikulmiossa tuolla, ja kun se lasketaan siitä sitten sinillä ja kosiinilla sitten ne nurkkapisteiden koordinaatit, niin sitten me saadaan kaikki nurkkapisteiden koordinaatit, ja nurkkapisteiden koordinaatit on meillä sitten tuommoisessa näyttöpisteetaulukossa, ja sitten käsketään valmiin vekottimen piirtää meille polukoni, mikä yhdistää nuo. Jos siihen halutaan vielä täyttäminen, niin se voitaisiin sitten jollakin keinolla tuonne laittaa se, että se on täytetty tuo monikulmio. Ja, eli periaatteessa mitä tarvitsee tehdä, niin oikeastaan ympyrässä vaihdettiin tuo ja sitten nämä. Sitten siinä muistaakseni ympyrässä oli joku säteenvaihtaminen ja muu metodi, jos me haluttaisiin semmoinen tähän, niin se voitaisiin käyttää sitä samaa metodia, mikä siinä ympyrässä oli. Ja sitten kun se vaihtaa sitä sädettä, niin silloin se sanoo sitten muulle maailmalle, että hei, halutaan piirtää uudestaan, ja sitten se piirtää sen koko maailman uudestaan. Eli tässä näkyy nyt se perinnän hyöty, että kaikki se likainen työ värien vaihtamisesta ja muusta, eli jos mä haluaisin tämän viimeisen olevan vaikka eri värillä, niin mä voisin laittaa täällä set color ja sitten mitenkä häntä koloreita täällä tehtiin. New color RGB, sinne voi floatina viiä nuo, inttinäkin voi viiä nuo 3 argumenttia, eli jos mä haluaisin punaisen ympyrän, niin se olisi varmaan R, noin. Eli nyt tuossa syntyy tuo uusi monikulmio, se uusi monikulmio lisätään sinne ikkunaan, ja nyt kun nämä kaikki metodit on tehty sillä tavalla, että ne palauttaa aina se just lisäty objektin, niin nyt mä sille just lisätylle objektille voin sanoa, että vaihdetaan väriä, ja nyt se viimeinen on siellä sitten eri värillä. Ja nyt on värin takia ei ole tarvinnut tehdä yhtään mihinkään mitään, koska se kaikki värin käsittely tuli sieltä kantaluokasta. Että tässä se näkyy nyt niin kuin aika hyvin se, että mitä hyötyä siitä on. Jos mä haluaisin sitä vaikkapa siirtää toiseen paikkaan, niin mä voisin sanoa, että siirretään sitä x-suuntaan vaikkapa 40 pykälää ja y-suuntaan vaikkapa 50 pykälää ja z-suuntaan ei yhtään. Se ei näy meillä tuo z-suuntainen siirto, niin sitten se ympyrä on siirtynyt toiseen kohtaan. Eli kaikki liikkumisetkin se osaa tehdä sen perinnän ansiosta automaattisesti. Ja sitten jos mä haluaisin sen pyörimään, niin mä voisin sanoa sitten sen, että laitetaan rotaattori tälle monikulmiolle ja sitten se pyörittelisi sitä. Ja kaikki ne, se toimii kaikissa paikoissa, niin kuin kaikki muutkin objektit toimii. Että tästä musta ehkä saattaisi saada parhaan kuvan siitä, että mitä tämän perinnän kautta on mahdollista saada aikaiseksi. Astiapeli olioksi, niin mä koitan huomenna käsitellä tuota luennolla. Ja noi gurutehtävät saatte itse katsoa. Siinä mallivastauksessa se osaa ne mille tahansa astiamäärälle. Että siinä hyvin helposti jollekin tulee semmoinen ratkaisu, mikä saa vielä tehtyä, mikä osaa noille muutamalle astialle sen tutkia, että mitkä ne on ne kaikki kombinaatiot, mitä pitää löytyä. Mutta jos se pitää mielivaltaiselle astiamäärälle löytää kaikki kombinaatiot, niin siitä tulee vähän sitten miettimistä. Ja siinä mallivastauksessa on se katsottu, että miten se saadaan semmoisessa tehtyä. Ja tämä testaaminen on tajuttoman vaikeaa graafisissa systeemeissä. Ainoa tapa olisi tehdä sillä tavalla, että tämä mihin piirretään ei olisikaan piirrettävä juttu, vaan se olisi semmoinen, mikä peräisi niitä piirtokomentoja talteen. Ja sitten lopuksi siltä kysytään, että onko se nyt syntynyt kolmio. Koska se, että me katsottaisiin tuosta pikselikuvasta, että onko sillä kolmio, niin se on jo oikeasti vaikeaa. Eli se MOC-luokka tarkoittaa sitä, että me ei piirrettäisikään näyttöä, vaan piirrettäisiin niitä piirtokomentoja tämmöiseen jonkunnäköiseen tekstuaaliseen syntaksiin ja katsottaisiin, että sieltä sitten löytyy tietystä paikasta kolmio ja tietystä paikasta neliö. Ja se on jo selkeästi työläämpää kuin tämä ihan funktioiden testaaminen. Joo, kysyttävää. Sori, että meni pitkään jonkun tehtävän kanssa.